Tantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ny faly miarabantsika manakafy tafaraka aminy indray a amin'ny herinandro ity amin'ny tantsoroka skolopanao fianakaviana anozantsika ny fandalinana ny vavaka io fiomanana amin'ny tanjobily ny 5:20. Araka ny fanentanandray masina moa dia hoe ilaina trany ny mandalina an'ireo olokendry misoratra masina zany mba afatsika miaina bebe kokoa ny vavaka amin'ity taona ity. Tamin'ny farantsika dia nyresaka momba ny fiainam-bavaka Jacob dia alohany idirantsika amin'ny olona hafa izay ho alaintsika tahaka indray Virginia asitsika fintina kely aloha izay momba fiainam-bavaka Jacoba izay.
Tsika tamin'ny herinandro iny ihany tokoa ny momba ny Jakoba sy ny vavaka nifandraisany tamin'Andriamanitra. I Jakoba aloha izany dia zanak'i Izaka izy a, zanak'i Abrahama. I Rebeka no reniny Jakoba ary niteraka roalahy Isaka sy Rebeka dia i Esau sy Jakoba izany. I Jakoba dia kinga ary fetsy ka tao anatin'izay indrindra no nakany ny fizokiny Esau izany ary nakany ny tsodranondrainy ihany koa. Izy ihany koa moa dia lasa mpanankarena be, lehilahy kinga sy miasa mpahaizana izany ity Jakoba ity. Tao anatin'izay afetsifetsena teo amin'izay dia lasa voaterina andaon'ny tanindrazana izy satria ny fanditra izy roa lahy. Raha teo amin'ny fiainany dia naomby izy tamin'izay rehetra nataony ary tonga mpanankarena be tokoa moa izy. Nanambady ny zanak'i Libana izay tany amin'ny tanindrazandreny ny Jakoba. Dia lasa nitoky tena be loatra izany Jakoba, azo lazaina hoe olo mifahombiazana izy. Tao anatin'izay kosa nefa dia nahatsapa fahabangana teo amin'ny fiainana izy. Na dia teo aza ny arena be sy ny vadiny aman-janany a, dia tsapany hoe misy banga amin'ny fiainany. Nanimbona ny tany neviny izy a, ka naniry ny iverina ho any amin'ny tany neviny izany. Teo indrindra no ny fanenany sy ny onany tamin'Andriamanitra. rehefa nampitahin'ny rano moa izany ny vadiny aman-janany sy ny fananan-drehetra dia izy rehetra izany teny ampita dia teo ny onany tamin'andriamanitra. Ary hitantsika tamin'ny herinandro moa fa nifampitolona tamin'andriamanitra izy tao anatin'izay a ny ady hevitra ka nitsodrano azy a io olona nifampitolona tamin'io. Teo ihany koa no nandraisan'ny anarana hoe Israely ary teo no niovany fo sy nahatsapany fa misy fetra ny olombelona ary manana ny fahalemeny ihany koa. Izay moa nyity indray masina no tenenina hoe isika kristianina ihany koa a dia misy fotoana mampitebiteby atsika na mampijaly atsika nefa amin'iny fotoany iny mihitsy Andriamanitra no te ihona amintsika ao anatin'ny vavaka. Ka izay no nanentanina ny mopera antsika hoe tokony hitodika amin'Andriamanitra isika ary manaiky hiasany sy hitoky aminy a mba ahazo ny tsodranony ihany koa.
Hiditra amin'ny fandalinana lohevitra vaovaoindray isika ny amin'ity hoe fianambavaka ny olo-kendra eo amin'ny soratra masina ity a dia amin'ity herinandro ity izany a Moizy indray no raintsika ary raha teo moa no nanentanany iray masina hoe anisan'ny manampy antsika ny fahafantarana an'izay hoe fianambavaky Moizy izay. Inona ary mamperina azo lazaina momba Moizy?
Ny azontsika lazaina momba Moizy a dia taranaky ny Hebreo na ny hoe zanak'Israely tonga any Egypta izy. Raha verenantsika kely amin'ny tantara rehefa neny tombony zanak'Israely tany Egypta dia velona tebiteby ny egyptianina hoe mihe maro reto vahoaky reto ka sao dia hitsangana anohatra atsika. Dia inona ny hevitra? Andao ampitomboana ny asan'ireo dia amin'izay mijaly izy. Farakaraka ny nampitomboana ny asa na hoe nampijaliana azy vao mainka ny tombo ny taranaka. Dia hoe ndao indray ary ovonoana zay zaza teraka dia ny mpitsabo no nasiana nanohaka n'izay zazalahy zanaky ny Hebreo teraka. Hitantsika izany a eo amin'ny boky Eksôdy indrindra ny toko voalohany. Fa nanahoana kosa no nahaterahan'ny Moisy sy nahavovonjy azy satria Moisy no resakitsika. Dia eo amin'ny toko faharoa manomboka ny andiny voalohany eo amin'ny boky Eksôdy no ahitantsika an'izany hoe nisy lehilahy anankiray fokony Levi lasa naka ho vady ny vehivavy anankiray taranaky Levi ary tonga bevoky raha vehivavy de tera-da ary hitany fa tsara tareny zaza ka dia nafeniny telo volana. Noho ny efa tsy azony nafenina intsony dia nalainy ny zaza nataony tao anaty vatasozoro anankiray nosorany menaka sy menataniny ary didikazo dia napetra ny taony zaza ka nalasany tao anaty bararata amoron'ny onony Nil. Ary nanabavan'ilay zaza no nijanona teny lavidavitra teny mba ahita izay hiatra aminy. Fa rehefa nidina nandro nyzanaka vavin'ny faraona dia nitsangatsangana teny amoron'ny ony teny dia nahita anio zaza io. Dia nalain'le zaza ary nanaramany mpikarama itaiza azy fa hoy izy hoe tazao ho ahy io zazy io fa omeko anao ny karamanao. Dia nataony hoe Moizy ny anarany satria hoy izy hoe tao amin'ny rano no nanalako azy. Zay zany ny fiavian'ny Moizy. Ndikan'izay zanaky ny Hebreo izy fa notezaina tany an-dapa.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Andeha ho toizantsika izay momba ny Moizy izay raha mpitsy mopera fa tapitra sahady ny fotoanantsika ankasitrahantsika ny mpiaino a dia mentsika fotoana raha mpitso indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.